Eta goizeko lehen orduan aipatzen dugun gai bati heldu behar dugu segidan, izan ere urte bete da, bueno, Yolanda Barzinari ema eta tartu hor begira botazizkiotela, orduan Tolosako edo zidenako hiriburuan izan zen ekintza hori, H-tren kontrako ekintza, mugimenduak egindakoa, nolabait H-tren lanak salatzeko, eta urtete pasada, badakizue tartalariak audientzia nazionalean epaiketa baten zai daudela, 4 eta 9 urte arteko espetxe zigorra eskatzen duela fiskal. Eta egoera honetan, bueno, ba, tartalarien aldeko edo auzipetuen aldeko elkartasun kanpaina eta baraualdiak iragarri dituzte, horrekin batera atzokoan txosten batera aurkezten zuten mugimenduko kideek, eta guztiorretaz izieteko Julio Villanueva auziperatua dugu telefonoz bestalde. Egunon, Julio?
Opa, egunon.
Bueno, urte bete pasada, Tolosako Oksidenako hiriburuko ekintza hori egin zenutenetik, tarten ekintza, eta orain elkartasun kanpaina eta baraualdiak kontuak audientzia nazionalean segitzen duelako.
Bai, hori da, hain zuzen ere, bihar, hain zuzen urte bete beteko dugu, ekintza egin zen ezkioztik, eta hori dela eta, ba, berriz ere albiste gai zea jarri nahi dugu mahai gainean, ze izan ere auzibideak aurrera zeitzen du, zigorra guztiz bidegabia da eskatzen digutena, eta hori dela eta, ba, bueno, aurten prestatu dugun txosten hori kaleratu, atzo kaleratu ginen. Gehien bat, informazioa auzibidearen inguruan izango da, bueno, azteko mugitu zer den, zertan datzan, desobedientzia kontu guzti hori, eta gero hori, auzibidea emateaz aparte, ba, bueno, badire beste eranskin batzuk eta nahiko interesgarriak, adibidez, gozogintza politikoaren ingurukua, hor mundu mailan bakizue nazioarteko gozogintza politikoa dagoela, eta talde asko dagoela munduan alako tartakadak emate dituztenak, eta baino hau izan diteke kasu bakarra estatu mundu mailan nun eskaerak horren bidegabiak diren, ez? Ez daztu behar, zuk esan bezala 4 eta 9 urteko kartzela zigorra eskatzen zaigula, eta ordun hori benetan kasu bakarra izango da munduan. Beste hainbat nazarteko estatuetan eta eman izan direnekin zertan eta normalian gehienez jota izaten dire olako isunak, isun nahiko bajuak gainera, eta inoiz ez da olako kasurik eman. Ordun guk hori salatzen duguna da, alde batetik Nafarroko gobernuaren mendeku goze hori, izan ere gaizki jaso zuten hori, eta nolabait foruzainak erabili zituzten bere eskuduntzatik kanpo, ze foruzainak ez dute inungo eskuduntzarik Nafarroko komunitatetik kanpo, eta bueno, hori baliatu zuten.
Hori, adare, Julio, pentsatzen bai, hori ere baliatuko duzuela baiketan.
Bai, hori defentsaren zati handi bada, hori izango da. Mm-hmm. Nola bai, justu zaratu egin gaituena dela foruzainen burua, hain zuzen ere, Barzina Anderea foruzainen burua da, orduan baliatu du foruzaingua gure kontra aritzeko, eta horrekin konforme ez, eta baita ere auzitegi nazionalaren bidez egin dutela auzibide guzti hau. Izan ere, deno dakigun bezala, auzitegi nazionala frankismo garaiko orden publikoko auzibidea edo entzutegiaren ondorengua da, oinordekua, eta benetan salbuespen zea entzutegia da, ez? Ordun hori ere salatzen dugu, eta gero beste aldetikan ere Frantziaren inhibizioa edo utzikeria, izan ere eurek zabaldu zuten auzibide bat Toulousen, gup gainera baginunan abokatu bat, pentsatzen ginun, ba, bueno, bere auzibideak aurrera segituko zuela, faltan geldituko zela eta bar, baina ikusten dugunez, ba, Estatu Espainiarreko eta Barzina Anderearen presioa direla eta ba, bazterrean utzi dute auzibide hori, eta orain aurkitzen dugu gure burua auzitegi nazionalen atarian, eta hori, esan bezala, bidegabeko eskaera hoien aurrean, ez?
Hori, eta atzo txostena aurkezen zenuten, bihar tartalarien urtorena, bueno, kezkatzeko moduko egoera bat, aipatzen zenuelako, bueno, ba, espetxe zigor eskaera oso handia dagoela Audientzia Nazionalean, baina atzo ere, Julio, zure gautik entzuten genuen, badaudela ere pozeko albisteak HTaren proiektua inoiz baino kinka larriagoan aurkitzen delako.
Hori da, hain zuzen ere guk azkeneko urtea honetako valorazio politikoa egitakuan guztiz itxaro pentsu ikusten dugu etorkizuna. Izan ere inoiz baino koloka handiagoan dago proiektua bere osotasun osoan, ez bakarrik Estatu Espainiarrean, baita ere Euskal Herri osoan ere. Estatu Espainiarren ikusten denez, ba, deskalabro handia dago, deskalabro ekonomikoa, ez dute sosik, hainbat eta hainbat linea bertan bera gelditzen ari dire euren ere ikuntzan, baino baita ere eginda zeuden hainbat eta hainbat, besteak beste Albacete eta Toledo eta Kuenkan arteko linea eta Huescakua eta bar, behin bukatu ondoren, ba, utzi behar izan dute zerbitzu guztiz defizitarioa delako. Ordun hori Estatu Espainiarren, baina gero ere Euskal Autonomia Elkarguan ere ikusten dugu benetan oso etorkizun latza dutela. Alde batetikan, heldu den urterako PPek presupuesto, datorren urteko presupuestoetan neko 40 jetxi du finantziazioa. Ordun horrek moteldu inen du lana, eta baino grabena, guk ikusten duguna dela, grabena dela, Madrilekiko lotunea guztiz erabaki gabe dagoela, adibidez Burgos eta Gasteizen arteko zatia, oraindik hasi gabe dagoena, eta nahiko itorkizun beltza duena, eta gehiago iparraldeko zatia, nola baite Paris eta Bordelen arteko lotune hori egingo lukena, hori ere guzti zalantzan dago, bai Frantziar estatuen partetikan, eta gero baita ere oposak eta oso oso handia dela iparralden, eta benetan zer ikusia handia izango duela, ba hori ez, horren etorkizunean. Eta gero lotxagarriena agian edo etorkizun ilunena duena da Nafarroko zatia. Nafarroko zatia guk esaten duguna agian segitzen baldin badute Nafarroko agintarien egoskorkeria dela eta segitzen baldin badute obrak aintzina, ikusiko dugu agian akaso bukatzen aldutela Iruña eta Castejonen arteko zatie, baino guztiz isolatuta geldi daitekela. Izan ere, Euskal Y-arekin lotunia inungo planifikaziori gabe eta inungo zea ez da ikusten benetan egiteko bidian egongo direnik, eta baita ere Zaragozarekin lotunia ere ez da oraindikan ez dago, ez da baimenduta ere, ez dago benetan gauzatuta ez da proiektu ere. Ordun, gaur egungo krisi garaien gainera ikusten ari gara, benetan Nafarroko agintariek ari direla komun zulotikan botatzen diru eta diru asko, eta noiz eta murrizketa sozialek eta hola pairatzen ari garen momentu latz batian, ez? Orduan ikusten ari gara jendea gero eta pobrezia larriagoan dagoela, gero eta benetan eskubide sozialak eta gero eta murriztuago dauden momentu batian, ari direla bai hemen, bai Euskal Komunitate Autonomoan eta bai Estatuan, ba, zakarrontzira botatzen milaka euro, ez?
Julio, eta
milioikan, bai,
hori da, eta bukatzeko azken kontu bat, gogoraziazu edo gogoraziguzu zeintzu diren protestak edo elkartasun ekimenak antolatu dituzenak, baraualdia batez ere?
Bai, bueno, hain zuzen ere, baraualdiak ez du zer ikusirik tartalarien aferarekin. Hain zuzen ere, guk egiten dugun deialdia da, benetan desobedientzian sakontzeko eta segitzen dugu zabaltzen, ez, desobedientziarako deia, Eta ekimen, datozen hilabetetako ekimenen artian izango da alako baraualdi kateatu bat Bizkaiatik hasiko dena eta Nafarron bukatuko dena Gipuzkoatikan pasatuz. Astebeteko baraualdiak izango dire herrialde bakoitzean eta datorren azaroaren 10ean hasiko da Bizkaian. Eta orduan ba bueno, hor tartalarien aferaz gain, ba guk aleratu nahi duguna da benetan arrazoi gabekeri hau gelditu behar dugula eta baraualdi desobedientonen bitartez ba saietuko garela ba hori, ez, eritzi publikoa astintzen eta benetan oso momentu erabakigarrian gaudelako, ez?
Ba, Julio, mi esker, gure nautatik eta atzokan aurkeztu zenuten txosten horren berri ematagatik ere.
Bale, ba, zuei esker, haupa, agur, agur.